Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Анатолія Лябедзько пакаралі штрафам за тое, што збіраў подпісы супраць аўтамабільнага пабору. Урад прыняў пастанову рэзка скараціць вытворчасць бульбы. У Мянску згадваюць Вацлава Гаўла і яго зацікаўленні Беларусю. Гэта іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Амерыканскаму журналісту і пісьменніку, а таксама дарадцу прэзідэнта Рады Свабоды Свабоднай Еўропы Дэвіду Сатэру забаранілі ўезд у Расійскую Федэрацыю. Пра гэта гаворыцца ў заяве кіраўніка нашай радыёстанцыі Кевіна Клоуза. У заяве Клоуз падкрэслівае, што пра рашэнне расійскіх уладаў было паведамлена амбасадзе Злучаных Штатаў у Маскве, якая накіравала запыт у расійскае міністэрства замежных спраў. Пакуль расійскае МЗС не патлумачыла прычыны адмовы журналісту ва ўязной візе. Сатэр працуе дарадцам прэзідэнта Рады Свабоды ў Маскве з верасня 2013 года. У снежні ён уехаў ва Украіну, адкуль апублікаваў на сайце Рады Свабоды кіеўскі дзённік амерыканскага журналіста цикл матэрыялаў пра апошнія падзеі ва Украіне. Пра забарону на ўезд у Расію журналісту паведамілі ў расійскай амбасадзе ў Кіеве, дзе ён паспрабаваў падоўжыць візу. Яму было абвешчана, што ягоная прысутнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі з'яўляецца непажаданай. У 76-82 годах Сатэр працаваў маскоўскім карэспандэнтам газеты Financial Times. Затым ён стаў спецыяльным карэспандэнтам Wall Street Journal па пытаннях СССР. Зараз ён з'яўляецца навуковым супрацоўнікам Універсітэту Джонса Хопкінса. Дзяржсакратар США Джон Керры наведаў сёння Ватыкан, але сустрэча з папам рымскім Францішкам не адбылася. Керры зрабіў кароткую прыпынак у Італіі у на шляху ў Кувейт на канферэнцыю па гуманітарнай дапамозе Сірыі. Ён сустрэўся з дзяржаўным сакратаром Ватыкана Петра Паралінам. Сёння ж Ватыкан выпусціў дозву да безумоўнага спынення агню ў Сірыі. У канцы мінулага года сірыйскі лідар Башар Асад накіраваў папе рымскаму пасланне, змест якога не абнародаваны. Керры першы дзяржаўны сакратар ЗША каталік, які наведае Ватыкан за апошнія 30 гадоў. Тым часам неўрадавыя арганізацыі заклікаюць сабраць 400 мільёнаў даляраў для сірыйцаў, якія пакутаюць ад грамадзянскай вайны. Пра гэта паведаміла інфармацыйнае агенцтва Кувейта, дзе 15 студзеня пачынаецца міжнародная канферэнцыя краінаў-донараў. Галоўная мэта – дапамагчы ААН сабраць у гэтым годзе 6,5 мільярдаў даляраў у якасці гуманітарнай дапамогі Сірыі. На аналагічную канферэнцыю Кувейці ў 2013 годзе краіны-донары выдзелілі 1,5 мільярда даляраў для закупу харчавання, пітной вады ды намётаў для ўцекачоў і перамешчаных асобаў Сірыі. Паводле праабаронцаў, з пачатку канфлікту ў Сірыі ў сакавіку 2011 года загінулі больш як 130 тысяч чалавек. Паведамленне пра тое, што Расія і Іран вядуць перамовы аб набыцці Расіі іранскай нафты ў абмен на расійскія тавары абсталяванне, выклікае неспакой адміністрацыі Абамы, перадае наш вашынгтонскі карэспандэнт. Пра гэта агенцтву Рэйтэр заявіла прадстаўнік Рады па нацыянальнай бяспецы пры Белым доме Кэйтлін Хейден. Паводле слоў дзяржсакратар ЗША Джон Керры асабіста выказаў занепакоенасць Злучаных Штатаў у размове з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. На хвалях Рада Свабоды выслухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нарада нас можна чытаць на сайце па адрасе свабода.